Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije vesti: zemljotres u Čileu pokrenuo tsunami na desetine mrtvih. Prištinska štampa tvrdi da srpska policija ilegalno boravi na severu Kosova, MUP Srbije negira navode. Porast zahteva za politički azil lica sa severa Makedonije i juga Srbije mogao bi ugroziti bezvizni režim, upozoravaju belgijske vlasti. Danas se navršava 17 godina od otmice 20 putnika iz voza u mestu Štrpci. U Srbiji u nedelju umereno oblačno sa slabom kišom, temperatura od 9 do 15 stepeni. U emisiji još možete čuti o tvrdnji da je Srbija dala državljanstvo petorici optuženih za ratni zločin u Crnoj Gori i time ih zaštitila uprkos poternice koja je raspisana, državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen kaže.
Sva lica dobila državljanstvo punih godinu dana pre nego što je Crna Gora raspisala poternicu. To je bilo 2007. godine, čini mi se 2008. raspisana poternica, prema tome ne stoje nikakve optužbe da je Srbija licima na poternici dala državljanstvo.
Čućete i predloge za posljednji gaf u februaru.
Kome to dozvolite?
Onda ste u pravu.
Dozvoljate!
Gospode Braga iz Beograda.
Zovite policiju sada?
Ovo je bitno.
Ja sam za njega i za tu porodicu lično i čuo pre nekoliko meseci.
Šta smo rekli, koja je sledeća destinacija?
Madrid.
Malo jače?
Madrid.
Neko kaže Madrid, neko Pariz.
Nisam ni znao da oni postoje,
ali evo ja kažem Pariz.
Pre svega ovde u pitanju da li je nešto pravedno.
Zovite policiju! Zovite policiju! Zovite policiju!
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U snažnom zemljotresu jačine 8,3 stepena Richterove skale koji je pogodio rano jutros jug Čilea, poginulo je najmanje 78 osoba, ali se strahuje da je broj žrtava znatno veći, jer je potres bio mnogo snažniji od onog koji je nedavno sravnio sa zemljom Port-au-Prince na Haitiju. Epicentar zemljotresa zabeležen je u blizini grada Concepcion, 317 km jugozapadno od Santiago, na dubini od skoro 60 km. Concepcion je drugi najveći grad u Čileu, u kome živi oko 200.000 stanovnika, ali s obzirom da je u južnoj hemisferi sada leto, u gradu sigurno boravi više ljudi. Telefonske veze su u prekidu, a stanovnici Santiago su u panici izašli na ulice, a potres je trajao između 10 i 30 sekundi. Međunarodni aerodrom u Santiago, glavnom gradu Čilea, zatvoren je i svi su letovi otkazani. Opasnost od tsunamija proglašena je u čitavom nizu pacifičkih država i ostrava od Havaja i Polinezije pa sve do Japana i Rusije. Veliki Timok je u opštini Negotin rano jutros probio zaštitni nasip u dužini od 10 metara na putu za selo Kovilova. Situacija je i dalje problematična u Zaječaru, da je prošle noći evakuisano još 20 ljudi. MUP Srbije je saopštio da su pripadnici sektora za vanredne situacije na terenu u opštini Negotin i angažovani su na sanaciji ugroženog dela nasipa dugog 75 metara i zaštiti ostalog dela nasipa. Učenik vojne gimnazije Vladimir M., koji je protekla noć uboden nožem na autokomandi u Beogradu, nije u životnoj opasnosti, rečeno je agenciji Beta na Vojno-medicinskoj akademiji. Načelnik klinike VMA za anesteziju i intenzivnu terapiju, pukovnik Predrag Romić, je rekao da je učenika dovezla hitna pomoć zbog uboda u leđa, a da je na VMA on operisan i da je trenutno na posmatranju. Prištinski dnevnik Koheditore ponovo je danas ustvrdio da na severu Kosova ilegalno borave pripadnici MUP-a Srbije koji kontrolišu srpske pripadnike policije Kosova i nadziru pokret američkih jedinica KFOR-a, što je za agenciju Beta demantovano iz vrha srpske policije. Kretanje snaga KFOR-a, posebno američkih jedinica koje su posljednje vreme stacionirane u Leposaviću, nadziraće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koji su ilegalno na Kosovu. U taj proces su uključeni srpski pripadnici policije Kosova na čelu sa komandantima stanica u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, objavljeno je u ovom prištinskom dnevniku. Izvor agencije Beta iz vrha MUP-a Srbije negira da je na severu Kosova borave pripadnici policije koji imaju zadatak da prate kretanje američkih snaga. Vladavina zakona na Kosovu je i dalje slaba uprkos naporima policijsko-pravne misije Europske unije, a slika manjina izgleda da se pogorša, piše Human Rights Watch. Uprkos svojim novim ovlašćenjima, vlada u Prištini teži ili da predstavi u lepšem svetu propuste Kosova na polju ljudskih prava, ili pak da okrivi međunarodne službe za probleme, navodi se u izveštaju. Nije postignut veliki napredak u izvođenju najodgovornijih za antimanjinske pobune 2004. pred lice pravde, što je odlučujući test za pravosudni sistem, piše u ovom izveštaju. Bivši član predsjedništva BiH Ejub Gani, za kojim je MUP Srbije izdao poternicu, zadržen je na aerodromu u Londonu, ali je kasnije pušten. Ministar policije Ivica Dačić je izjavio da je Ganić pušten uz, kako je rekao, objašnjenje da je to urađeno iz logističkih razloga. Srpski biro Interpola je zbog toga zatražio zvanično objašnjenje, rekao je Dačić. Ejub Ganić je demantovao da je zadržan na aerodromu u Londonu zbog poternice koju je raspisao Interpol Srbije i istakao da je samo čekao prtljak. Ganić je za televiziju Sarajevo rekao da je čekao prtljak u Londonu i sve je zapravo nazvao orkestriranom pričom iz Beograda. Ostale reakcije iz Sarajeva prenosi naša dopisnica Lajla Sarić.
Profesor Ejub Ganić demantovao je za ovdašnje medije tvrdnje iz Beograda da je juče zadržan na aerodromu u Londonu. Ganić je rekao da je čekao studente i prtljak, te da se radi o lažnim i orkestriranim napadima iz Beograda. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatan Burzić.
S obzirom da je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sve naokala boravi u Briselu, kontaktirao je odmah britanskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, našu veleposlanicu u Londonu. Kontaktiran je Foreign Office i na naše zadovoljstvo uspjeli smo tu neugodnost razriješiti veoma brzo, tako da će profesor Ejub Ganić obaviti sve one planirane aktivnosti zbog kojih je posjetio Veliku Britaniju, a nakon toga će se nesmetano vratiti u Bosnu i Hercegovini.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić oštro je reagovao na tvrdnje o zadržavanju Ejuba Ganića u Londonu. Iz njegovog kabineta saopšteno je da su izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića i tužioca Vladimira Vukčevića u potpunosti neistinite i da nanose ozbiljnu prijetnju dobrosusjedskim odnosima dvije zemlje. Silajdžić je savjetnik Damir Arnaut.
Utvrdili smo da je on na sigurnom, da je u hotelu, da nema nikakvih problema i da danas ima niz aktivnosti u Londonu, tako da sve informacije koje je srbijansko tužilaštvo, srbijansko ministarstvo unutrašnjih poslova plasiralo o tome da je Ganić zadržan na osnovu neke njihove potjernice su bile apsolutno netačne. Mi smo upozorili Srbiju da se ne bave ovakvim neistinama u budućnosti, zadržana, a pogotovo da obustave sve istrage protiv naših građana, je cilj takvih istraga je izjednačiti odgovornost za zločine koje je uglavnom počinio Miloševićev režim u saradnji sa Republikom Srpskom.
Inače, Ganić je poslije rata osnivač i predavač na privatnom koleđu u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lejla Sarić.
A ministarka pravda Srbije Snežana Malović izjavila je da je sudskim organima Velike Britanije upućen zahtjev za ekstradiciju bivšeg člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića, protiv koga se u tužilaštvu za ratne zločine Srbije vodi istraga zbog umešanosti u zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine. A pre 17 godina na današnji dan oteto je ubijeno 19 putnika iz voza u stanici Štrpci u opštine Ruda u Republici Srpskoj, a više nevladinih organizacija iz zemlje i regiona ukazuje da pozadina tog zločina nije u potpunosti rasvetljena. Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava beleži će danas u Beogradu godišnjicu zločina u 15 časova kod Filozofskog fakulteta, govori Dragan Popović iz Inicijative mladih.
Mi skrećemo pažu javnosti kako akcijom, tako i javnom diskusijom koju ćemo u sredu organizovati 3. marta ovdje u Beogradu sa predstavnicima žrtava, institucija, nevladnih organizacija i svih aktera koji su značaja za ovo društvo i za ovaj slučaj. Naravno, mislim da je to glavna poruka i naše akcije, naše diskusije i zašto uopće pokrećemo to pitanje. Glavna poruka je da dok se ne reše zločini iz prošlosti, posebno kad je u pitanju Srbija zločini na teritoriji, znači ja ponavljam, to su ratni zločini na teritoriji Republike Srbije i učinjeni prema građanima Republike Srbije, dok se te stvari ne reše, mi ne možemo da govorimo o vladavini prava i ne možemo govorimo o iskorenjivanju nekažnjivosti, da tako kažem, u Srbiji. Akcija koja će se održati danas u 15 časova kod Instituta Cervantes, znači u Knez Mihajlovoj ulici, je zamišljena kao praktično javna akcija naših aktivista, mladih ljudi koji će deliti građanima replike vozne karte. Na toj voznoj karti će, osim s prednje strane gde je prava vozna karta, sa druge strane biće ispisani osnovni podaci o zločinu u Štrpcima i naravno sa pozivom da se ispita odgovornost, da se utvrdi ko je sve znao za taj zločin, a nije učinio ništa da ga spreči ili kasnije da kazni počinioce, tako da će praktično naši aktivisti u direktnom razgovoru sa građanima pokušati da im skrenu pažnju na ovaj vrlo, vrlo važan problem.
Dragan Popović iz Inicijative mladih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija i vlasti Belgije ispituju problem ogromnog porasta zahtjeva za politički azil lica sa severa Makedonije i juga Srbije koji može ugroziti režim putovanja državljana Srbije i Makedonije bez viza. Zbog toga su belgijske vlasti pozvale diplomatske predstavnike Srbije i Makedonije i zatražile da vlade u Beogradu i Skoplju preduzmu mere da se taj neočekivani problem koji delom obuhvata i lica s Kosova hitno reši. Predsjednik Partija za demokratsko delovanje Riza Halimi izjavio je danas da ne postoji tačan podatak koliko je Albanaca iz Preševa i Bujanovca nakon ukidanja viza zatražilo azil u zemljama Evropske unije, ali da se procjenjuje da je taj broj između 5 i 10 hiljada ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Postoje li i kakve pravne prepreke da se države u regionu, ovog puta reč je o Srbiji i Crnoj Gori, odreknu uloge sigurne kuće za kriminalce raznog profila, od optuženih za ratne zločine do optuženih za organizovani kriminal? U analiziranom primjeru reč je o slučaju petorice optuženih za ratni zločin, deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine. Naime, Srbiji je zamereno što im je navodno dala državljanstvo u vreme kada je za njima Crna Gora izdala poternicu i na taj način ih zaštitila. Branka Mihajlović.
Da li su i kada petorica optuženih za ratni zločin u Crnoj Gori dobili srpsko državljanstvo? Najpre smo pitali Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde vlade Srbije.
Od tih pet lica, četiri jesu dobila srpsko državljanstvo, pet i dalje samo državljeni Crne Gore i nalaze se na našoj poternici. Također važno je istaći da su sva lica dobila državljanstvo punih godinu dana pre nego što je Crna Gora raspisala poternicu.
To je znači koje godine?
To je bilo 2007. godine, čini mi se 2008. je raspisana poternica, prema tome ne stoje nikakve optužbe da je Srbija licima na poternici dala državljanstvo.
Zoran Stojković, ministar pravde u vladi Vojislava Koštunice do 2006. godine, objašnjava za naš program da je u to vreme, dakle u prelaznom periodu raspada Srpsko-Crnogorske federacije na dve odvojene države, bilo lako dobiti državljanstvo i da se tada smatralo da nema razloga za posebnu proveru.
Kad je u pitanju lice koje je državljan i već zemlje, a SCG je postojala tada, ne radi se takozvano proveravanje ono spoljno. Znate, kad hoće Ukrajina za dođe. Ili kao što je bilo udas Ukrajinka, Rumunka za naše ljude ovde i sad ona podnosi i tad vi proveravate. Ali se radilo o stranom državljanu.
A da li postoje prepreke da Srbija sada izruči svoje državljane Crnoj Gori da bi im se sudilo za ratne zločine? Slobodan Homen.
Što se tiče Srbije, nema nikakvih prepreka, ali nažalost ima prepreka kad je u pitanju Crna Gora, jer Crna Gora i dalje ima ustavno ograničenje da ne može da isporučuje svoje državljane. To konkretno znači da zbog ustavne prepreke koje ima Crna Gora ne možemo da zaključimo međusobni sporazum o izručenju sopstvenih državljana. Republika Srbije izmenom ustava i Zakona o krivičnom postupku jasno pokazala da je spremna da za organizovani kriminal i ratne zločine isporučuje svoje državljane, ali treba da očekujemo da to radi Crna Gora i nakon toga neće biti nikakvih prepreka. Kada će se izmeriti ustav Crne Gore, to je pre svega pitanje za Republiku Crnu Goru.
Zapravo odgovor na pitanje hoće li Srbija izručiti svoje državljane Crnoj Gori kad već nema više ustavnih ni zakonskih prepreka je ne, jer ni Srbija to ne može da učini bez potpisanog ugovora sa Crnom Gorom. Profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović međutim za naš program tvrdi da nema pravnih prepreka za međusobno izručenje i evo kako ovu tvrdnju obrazlaže.
Po međunarodnom pravu smatram da su jedna i druga obavezne da izručuju međusobno optužene za vršenje zločina.
Jedni drugima, svoje državljane.
Jes, bez obzira što imaju zakone koje zabranjuju da državljane svoje izručuju. To je viši međunarodni standard da se zločinci izručuju bez obzira da li su vaši državljani ili nisu.
Bez obzira što u Ustavu može da piše to ograničenje.
Pa čujte, međunarodno pravo ima primat u odnosu čak i na ustavne odredbe.
Ako nadležni u oba ministarstva i Crne Gore i Srbije ipak tvrde da u ovom trenutku ne postoji mogućnost izručivanja sopstvenih državljana i to ne samo između Srbije i Crne Gore, već između svih država u regionu, ostaje problem dobijanja državljanstva kao sigurnih utočišta za kriminalce. Zapravo, vraćamo se na politički teren, saradnje pravosudnih organa, kako bi se sprečilo da kriminalci najvišeg ranga izbegavaju kazne, seleći se iz jedne države regiona miliona u drugu. Slobodan Homen.
Apsolutno, i to jeste suština organizovanog kriminala i jeste suština posjedovanja više državljanstva, upravo da bi bili zaštićeni od progona zemlju koji su učinio krivično delo.
Na naše pitanje zašto, kada se znalo da je sticanje državljanstva šansa za ulazak u sigurnu kuću kriminalaca, nije rađena ozbiljnija provera onih osoba za koje postoje dosijeji u policiji, Slobodan Homen nam je odgovorio.
Davanje državljanstva isključuje nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, pa to je pitanje za njih.
Znam, ali to je i političko pitanje, s obzirom na kompletnu situaciju u regionu.
Pa ja rekao da Republika Srbije nema takvu praksu i da nikome sa Poternice nije dalo državljanstvo.
Ne, ja ne govorim o ljudima sa Poternice, ja govorim o ljudima koji se smatraju...
A to jeste pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova, oni imaju ta saznanja, ne možete da mene pitate, zovite MUP ili Interpol.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo posljednji gaf nedelje u februaru koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 12. do 19. februara izabrana je Tuča Monaha u Gračanici. Bio je to...
Predlog broj 5.
Eh, Gračanice.
Kad bar ne bi bilo od kamena.
Da li je Vladik Artemije zasenjen, da li je, ne znam. Simeon ima kuću u Grčkoj. Možda će da bude neki manastir. To je bio ovdje uvijek mračan čovjek i to sam rekao vladici davno. Ali Bog je skoro ali dostižan.
U nastavku poslušajte predloge za sedmicu od 19. do 26. februara, a tu najpre ponovo o Artemiju.
Predlog broj 1.
U presvetom manastiru Crna Reka, monah Antonije od 97. godine verovatno posmatra kako se narkomani prebijaju, o čemu postoje i prošle godine obelodanjeni snimci. Sve verujući da je batina rajski proizvod, pomenuti Antonije, dok su pacijenti cičali od bolova, ni glasa nije pustio, ali kada su manastirskog dobročinitelja vladiku Artemija takli, pa još optužili za, reklo bi se, krađu, u monahu je krv uzavrela i otišao je pravo u Beograd. Tu je jedan monah po prvi put u istoriji održao preskonferenciju.
Stoga sam prinuđen ne sebe radi, već odbrane radi našeg najvećeg čuvara pravoslavlja srpskog, gospodina Artemija, samim tim i u ime zaštite vekovnog pravoslavlja srpskog, izneti sve poznate neposlušnosti, samovolje, zloverja, zločine sinoda srpskoga, proglobalističkog, DB-ovskog, sad kako se taj DB zove, ja ne znam, a u ovom vremenu privremeno i Tadićevskog.
Predlog broj 2.
Po Bogu, druže moj, šta ti je? Neću da budem član mafije.
Iskreno da vam kažem, ja sam za njega i za tu porodicu lično i čuo pre nekoliko meseci, pre toga nisam ni znao da oni postoje.
Po svemu sudeći, premijer Mirko Cvetković ne samo da nikada nije čuo za Šarića, već donedavno nije znao da Srbija uopšte ima problem s organizovanim kriminalom.
Mogu da vam kažem da sam u to vreme radio potpuno van državnog sektora, niti sam znao ko je Šarić, niti me interesovalo ko je kakva državljanstva dobio.
Čovjek nije znao i gotovo. Posebno ga je zbunilo ono što je, čini se, blago revoltirano ispričao predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
Gospodo draga iz Beograda, vi ste glava tog problema, vi ste izvor tog problema, vi ste domovina tog problema. Crna Gora ima taj problem jednom kraju.
Krivokapić se doduše prešao, jer kako se do sada pokazalo, nema problem Crna Gora, nego opozicionar Nebojša Medojević.
U Crnoj Gori država polako odumire, da ona ne postoji, da postoje moćne porodice koji po klasičnim mafijaškim obrascima sebi daju za pravo da u sred bijela dana ispred kuće napadnu na nekoga ako nije iz te njihove Crne Gore.
To je stonog koji pomene jednu osobu, istu onu koju je Medojević spomenuo, iako dobro zna da ime Brane Mićunovića, još jednog u nizu kontroverznih biznismena, javno ne treba spominjati. Gospodin Branu će razumeti da je gaf retrospektivna forma, pa ga ovde samo uzgred spominjemo, bez zle namere, ali se zarad reda i mira unapred izvinjavamo.
Neću da imam veze s mafijom,
Da ne propustimo, jedan od ogranaka Dal mafije, dal oni što su protiv, Ratko Knežević u Zagrebu na suđenju ubicama Pukanića i Vranjića također nije pomenuo Mranu, ali jeste neke također kontroverzne poslovne ljude.
Gospodin Subotić me pozvao telefonom, onda je u drugom pozivu doslovce rekao: ubio sam mnoge, ubiću i tebe i Pukanića ako to bude trebalo.
No vratimo se najčušćoj niti koja danas povezuje dva oka u glavi, hoću reći Srbiju i Crnu Goru. To su dakle braća Šarić, tema koja je u Skupštini Srbije vrlo svrbela Dragana Šormaza.
Kada je, ovo je bitno, kada je Darko Šarić dobio u Srbiji novu ličnu kartu, da li je dobio i pasoš?
Vi biste mogli u stvari da pomognete ovom parlamentu i da kažete kako je Šarić dobio državljanstvo. Ja mogu da vam kažem da je ličnu kartu i pasoš dobio na osnovu tog državljanstva koje je dobio 30. maja 2005. godine, a vas bi zamolio da objasnite kako je dobio državljanstvo toga datuma.
Odgovorio je premijer Cvetković, podsjećajući da je Šormazova stranka te godine držala vlast, ali na kraju odajmo im priznanje. Šarić je već boduže naočile dve nacije za nos vuku dve države, čija je kooperacija sada neizvesnija od eventualnog hapšenja.
Prva prilika za saradnju mogao bi da bude sutrašnji sastanak ministara pravde Srbije i Crne Gore, Snežane Malović i Miraša Radovića.
To je bilo u četvrtak, pa rezultate iščekujemo.
Neću da budeš član mafije.
Predlog broj 3.
Ako već braća Šarić, koliko da ih uopšte ima, uspešno nadigravaju sistem, u policiji su rešili da ni jednoj sitnoj šuši ne dozvole da izvrda zakon. Zato su sa ponosom iza rešetaka na mesec dana smestili Milosava Milojevića iz Kuršumlije. Da se pameti nauči, pošto je prekršio novi zakon o saobraćaju, a onda nije imao oko 150 evra da plati kaznu za saobraćeni prekršaj. Kada je izašao, ispričao nam je.
Milice dolazi pred vrata za privođenje, ubije glas, robijaš, blamiranje porodice. Kazna 15.000 bila, znači nisam mogu da zaradim nigde da bi isplatio kaznu. I morao sam da biram, da stavim porodicu bez hleba, pa ili odim u zatvor da ne bi ostavio porodicu bez para.
Predlog broj 4.
Potpredsednik srpske vlade, nekadašnji funkcioner Jula, čovek koji obećavao spas za penzionere, Jovan Krkobabić, usrećio je, a nije da to nije bitno, MMF. Zato ne budite ljuti što šanse nema da ispuni predizborno obećanje svojim kolegama penzionerima i poveća njihova primanja.
Ovde nije u pitanju da li je nešto više ili manje, nego pre svega ovde u pitanju da li je nešto pravedno. Penzija je nastala, ona je posledica plate, ona je nastala iz plate. I kako raste taj njen koren, izvor, odakle ona nastala, tako se kreće i ona.
Logično je to nama, logično je i njemu, baš kao što je i predstavnicima MMF-a. Samo oni sa dobrim sećanjem pitaju se, a kako ta jednostavna stvar nije bila logična tokom predizborne kampanje, kada je isti obećavao povećanje penzija od, da ne podsećamo koliko, od 100. Krkobabić si danas pita šta mu tada bi, ali je kod koleginice Ljubice Gojgić, ministarka financija Dijana Dragutinović, čini se, neukima objasnila.
Doći će taj trenutak da ćete zapravo morati da kažete građanima da nije trebalo da veruju u predizborne obećanja, da će penzije u Srbiji biti jednako 70% plata.
Ja saista ne bih govorila o predizbornim obećanjima, jer i kada date obećanje, dati im u jednim okolnostima. Ako se zaista okolnosti promene, onda i moraju da se promene i vaše obećanje.
Predlog broj 5.
Dok fin svet, uprkos već poduže zamrznutim platama i penzijama čije povećanje verovatno nećete dočekati, pa uredno plaća barem 5 računa koji se svakog meseca slegnu u poštansko sanduče, neki skromni vlasnici izuzetno neskromnih vila na luksuznom Dedinju godinama to ne čine. Njihova dugovanja su po više miliona, a ove nedelje svratili su im ekipe iz javnog komunalnog i poneki novinari. Divno su se proveli.
Ko mi to dozvolite? Stanjajte se, svi čisto. Dovite policiju sada, ako stanjajte se dalje.
Predlog broj 6.
Mada u Francuskoj niti jedan most nije podigao čuveni srpski graditelj, ministar Milutin Mrkonjić čak je uzeo i časove tog jezika. Evo kako mu ide.
Bonjour madame Mrkonjić. Evo mi je. Comment allez-vous? Oh, Jean.
Zapravo, Mrkonjić je jezik učio kako bi u svom kabinetu šarmirao francusku ministarku Anne-Marie Drac. Bio je to susret koji se ne da prepričati.
Ja se zahvaljujem njegove ekscelencije gospodinu Jeanu Terralu, mom prijatelju, što mi je pružio priliku da svakom damom, šta, kao što je gospođa i Drac, koja se ovoliko šarma rukovodila najvećim projektima praktično u Evropi i svetu, koja je potpisala dva ugovora, posljednja dva ugovora za pruge velikih brzina u Argentini i Maroku.
Mondial.
Mondial. Mondial. Takvu ženu, sre, čovjek sreće samo jedan. Vidjeli, gospodo, šta je?
Ali, iz nepoznatih razloga, još neko deli sličnu zanesenost. Dragan Marković Palma, nakon što je sa jagodinskim studentima posjetio Beč o trošku grada u kom je gradonačelnik, shvatio je da mu je Pariz ipak ostao u srcu.
Pitali su me studenti koja je sljedeća destinacija. Šta smo rekli, koja je sljedeća destinacija?
Madrid.
Malo jače.
Madrid.
Neko kaže Madrid, neko Pariz.
Da li je zaista neko rekao Pariz?
Madrid.
Malo jače.
Madrid.
Neko kaže Madrid, neko Pariz, ali evo ja kažem Pariz.
Predlog broj 7. Sarajevo, ljubavi
moja. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik u iskrenoj ispovesti.
Da li smatrate Sarajevo podjednako vašim gradom kao Mostar, Tuzlu, Banja Luku, Visoko?
No i naravno najomiljeniji grad je Banja Luka, to je nesumnjivo. Sarajevo, sam dolazio prije rata ovdje, nisam za ovdje ni školovao, nisam, i moram da priznam, nisam imao mnogo prijatelja. Danas Sarajevo nije ono što mnogi pokušavaju da ga prodaju kao priču od prije rata.
A Banja Luka je verovatno ista kao što je od vajkada bila.
A ja nikog ovdje naravno ne mrzim, ali
ipak
priznajem da nemam neku posebnu emociju.
Gafa ovog puta komentariše marketing stručnjak Voja Žanetić.
Ono što je zanimljivo po pitanju ovih 7 priloga jeste što u stvari njih ništa ne spaja. Sem srpskog jezika ili srpsko-hrvatskog ili srpsko-hrvatsko-bošnjačko-crnogorskog, kako se već ovaj jezik kojim govorimo povremeno umećući slovo je u njega, da bi se razlikovao od varijante koja nema njega, kako se ovaj jezik zove. Na tom jeziku svi ovi ljudi pričaju, ali to su ljudi iz nekih različitih kosmosa, država, polovina zemaljske kugle, jedni s mjeseca, drugi s Marsa, treći pite Boga odakle, i to je, ako već govorimo o tome šta mi je ovdje bilo interesantno prilikom slušanja ovoga priloga, jeste što zaista ne mogu da spojim ničim sve ove silne ljude koji su se ovdje pojavili. To je ono što je najvažnije. Druga stvar je da jedan prilog mi je pre svega privukao pažnju, a to je mučeni čovjek koji otišao u zatvor zašto nije imao 15.000 dinara da plati kaznu, i mislim da je on zapravo jedna vrsta hodajućeg dvonožnog simbola delovanja ljudi i svih ostalih priloga. Čitavog tog jednog diskursa blesavosti koje nas obuzima i koje s nama zajedno živi u prethodnih, na primjer, 20. godina.
Milice dolazi pred vrata za privođenje, ubije glas, robijaš, blamiranje porodice, kazna 15.000 dinara. Znači, nisam mogu da zaradim ili da bi isplatio kaznu. I morao sam da biram, da stavim porodicu bez hleba, pa ili odim u zatvor da ne bi ostavio porodicu bez para.
Predloge za GAP nedelje komentarisao je Voja Žanetić, a za GAP završne sedmice u februaru možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
GAF nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju u 9:30, je Zoran Sekulić, direktor agencije Foneton. Kaže da se diplomatija Srbije intenzivno angažuje da Kosovo vrati u okvir Srbije ili da se bar spreče dalja priznavanja, ali je teško prognozirati da li će u tome uspjeti.
Ja vjerujem da ni u međunarodnoj zajednici Srbije ne mogu da ospore da to pitanje problematizuje. Pitanje je naravno na koji se to način radi. Ja mislim da je Srbija s jedne strane u velikoj meri olakšala i sebi i drugima što se opredelila da to pitanje na neki način drži otvorenim na miran način.
Zoran Sekulić, direktor agencije Fonet, gost pres kluba u nedjelju u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zemljotres u Čileu pokrenuo tsunami, a najmanje 78 mrtvih. Prištinska štampa tvrdi da srpska policija ilegalno boravi na severu Kosova, MUP Srbije negira navode. Porast zahtjeva za politički azil lica sa severa Makedonije i juga Srbije mogao bi ugroziti bezvizni režim, upozoravaju belgijske vlasti. Danas se navršava 17 godina od otmice 20 putnika iz voza u mjestu Štrpci. U Srbiji u nedjelju umeren oblačno sa slabom kišom, temperatura od 9 do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14 časova.
beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.